kun sagale amerikati sagalen amerika sambata abdulbat galgal keessa salama folakka dilqabe angasa sadit metrobandi digdamilam digdamishani sodomi tokorat washington dc ra saganta fan oromon satellite irat tamsas kanapa amma dilqaba akkamoltan ordofto takenya Saganta Kenya har'a keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin afeerra.
Raashaan weerara Ukireen irratti geggeessiteen lammiiwwan Afrikaa Ukireen keessatti danqaman ilaalchisee oduu gabaastoonni VOA kan isaan nu ergan itti aansuun dhiyeessina.
Kan lola Ukireen jalaa dheesse barataa lammii Naayijeeriyaa akka ta'e Adoonis Ayyoo Osolaabii wixataarraa innaa hangarii dhaqqabu waa'ee hiriyoota isaa boodatti dhiisee deeme kan isa yaaddessu ta'uu dubbata.
Some of my friends are still there and I'm very worried. I text them to know how they're doing.
Namoonni reedduun magaalaa dhiisanii ba'aniiru. Yoo nama naannoo sanaa miti taate namoota waliin dubbachuun rakkisaadha. Waan barbaaddu argachuufillee rakkoodha. Keessumaa bakka ciisichaa namoonni hin ciisan. Gara buufata baabura imaltootaa lafa jala jiruudha kan achi taa'u. Magaalaa keessaa dhoohinsa boombii waan dhageenyuuf hilmaata ka biraan qabnu.
Gama biraan oduu gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa Jaaksan Mfungaanyi barattoota Ukireen magaalaa Kharkiv keessatti danqaman dubbisee jira. Lolli Ukireen guyyaa shanaffaa qabatee innaa jiru kanatti jiraattonni lammiiwwan Afrikaa irra jireessi barattoota ta'an waraana weeraraa karaashaaf waraanni Ukireen kanaannoo immoo ofirraa ittisuuf geggeessan gidduutti danqamanii jiru. Hedduun isaanii mala ittiin gamasii ba'an barbaadaa jiran. Haa ta'u malee yeroo ammaa balaliin biyyattii keessaa ba'an waan hin jiraanneef hedduun geejjiba lafoon deemuudhaan biyya hollaa kan akka Poolaandi dhaqqabuuf yaalaa jiru. Kanneen biroon kan akka lammii Taanzaaniyaa David Musuya kan magaalaa daangaa Raashaatti dhiyoo fageenya walakkaa sa'aatii irra jiru magaalaa Kharkiv keessa jiraataa ture nageenya ofiif mala gaariidha jechuudhaan achumatti hafuu filate.
Ani amma magaalaa Kharkiv keessan jira. Magaalaan Kharkiv Ukireen gama bahaa fi naannoo daangaa Raashaatti argamti. Kaleessa dhoohinsa boombii hedduutu ture. Har'a garuu kan kaleessaaf dheengaddaa ture irra haalli isaa tasgabbaa'ee jira.
Odeeffannoo waa'ee lolaa geggeessamaa jirus maddeen adda addaa kan akka televiziyoonaa, intarneetii, yuutuubii, waatsaappii fi feesbuukii irraa argataa jirra jedhe. David hiriyoonni isaa kanneen biroon gamasii ba'an yoo ta'e gaaffin dhiyaateefii jira. Akka odeeffannoo jirutti barattoonni Afrikaa daangaa irratti danqamaniiru. Biyya hollaa keessatti dahata argachuuf yaalii godhan ilaalchise maal akka isaan dubbataa jiran illee.
I have one of my friends who started the journey with his family from Thursday. He just called me today that said that he has already today in Uganda.
Hiriyaan koo kan maatii isaa waliin kamisaa adeemsa jalqabeetu jira. Har'a naaf bilbilee naannoo daangaa Poolaandii dhaqqabuu natti hime. Barattoonni haqi tokko illee daangaa Poolaandii dhaqqabuu isaanii dhageen jira. Garuu daangaa ce'uu hin dandeenye. Kaan isaanii karaa jijjiirratanii biyyoota dhiyoo jiran kan akka Hangarii, Roomeeniyaa fi Slooveekiyaa deemuudhaan ce'uu yaalaa jiru.
Embassy Itiyoophiyaa Berlin jirutti ittaanaa hoogganaa jila Itiyoophiyaa Ambaasaaddar Tafarii Taaddaseetiin gareen hoogganamu daangaa Poolaandii fi Ukireen irratti argamuudhaan wal waraansa Ukireen dhiyeessuun kanneen daangaa ce'an lammiiwwan Itiyoophiyaa fi dhalata Itiyoophiyaa qaban akkasumas lammiiwwan Afrikaaf kanneen gargaarsa fedhan biroofis deeggarsa gochaa akka jiru ibsamee jira. Kanas kan ibsan kabiyye Jarman, Poolaand, Ukireen, Rippaabilikii Cheekii fi Slovaakiyaatti ambaasaaddara kataan Adde Muluu Salamoon yoo ta'an haala lammiiwwan Itiyoophiyaa walii galaan irra jiran ibsanii jiru jaalannee taasifsiise.
Jarri kaan akkanumatti tasa ka'anii deeman paaspoortii illee waa ID kaardii illee waliin qabatiin ba'an jarri isaan illee qophaa'anii dokumeentii illee qabatanii hin ba'an jiranii babbaasiidhaan fa'aa makiinuma isaaniin fa'aa miilaan fa'aa hin ba'an jiranii garuu tamaroonni neetworkii teelegiraamii waan qabaniif walitti haasa'atuma achindeema akkas ta'a qarqaarachaatuma qarqaaraa jirra. Kan seenaan jiran Poolaandiitti duraan dursinee mangistii Poolaandiif Ukireenis dubbisnee ijoollee keenya waggaa dhufan akka nu galchan iyyama arganne. Kinneetoo irra ta'u boodee irratti siin dabarsanii koottaa jennee isa boodee immoo nu rakkisee paaspoortii ijoolleen qabannee nu rakkisee ture isas dubbisnee mangistii wajjin karaa qabannee dhufanii bakka isaan qopheessan haa turanu aduu lamaa sadiitti oggasuma Itoophiyaa ta'uu isaanii qulqulleessinee dokumentii arguu hin dandeenya paaspoortii sachi qopheessuu hin dandeenye jennee odoon waan qabatanillee akka seenanii bakka boqonnaa san akka nu ta'an goonerra hiriirri baay'atee kanaaf ijoolleen keenyas achi tirarratachaa turan isaanitti dubbisnee amma hararlee namni sigaranatti deebi'aa jiranii.
Meeqa ta'u amma.
Barattoonni neetwoorkii kana keessa hin jiran 47 gara isaanii immoo hin jireenya qaban bakka bakkatti hin jiran hundumti isaanii walitti 55 hin caalan kontaaktii hin qabnu garuu immoo jarri kontaaktii illee hin arganne duraan hin jiran namni sagal tokko immoo bakkee qabatanii jiraatan hammachitti heerumanii jiraatan akkas akkasaa jiranii kan bakkaan kaanii ta'anii jiranii bakka waraanni jiruun isaan jiran tokko tokko karaa raashaatiin tokko tokko karaa hangaliitiin hin deddeeman jiran isaanis heerumaa hin baasotatti haasofne qofa akka rakkan. Qopheessaa jirra garuu namni baay'een karaa Poolaandii kana waan dhufuuf mangistiin Poolaandii amma aduu 15 ta'anii akka deeman karaatti qopheessa jira immoo dubbiin isaanii dhumnees tamaaronni Poolaandiis barsuma isaanii itti fufuu barbaadan hoo jiraatan achumatti liigaalii ta'anii karaa isaanii akka qabsiisan lakkii biyya deebinaa haadha abbaa keenya bira deeman jiraniis akka rakkanne amma tikeetii argatanitti fa'a bakka itti qophaa'an agarra Tiyoo Poolisii wajjin taanee bakka itti qophaa'an waarsoottis bakka biraattis qopheessa. Jirra isa duwwaa miti diyaasporaan jarman keessatti Frankfurt, Berliin, Nuremberg bakka hundatti namni tokko tokko faamilii sadiin fudhadhaa tokko tokko mana tokko fudhadhaa nagaratti nama tokko ji'a lamaas ji'a sadiitti jechuun hin danda'a amma dubbiin dhufutti amma deemanitti amma tiraanspoortii arganitti amma mana tamaarii seenanitti hin jedhu jira nu qarqaara jiranii rakkoon irra jiru amma maali karaa qabsiisnee ijoollee qarqaarutti kaane kana nu jala babal'eessan jiranii oduun taane itti haasa'anii mangistiin gidduumaan Itoophiyaatti hin deebisaa imbaasittiin siqinaa imbaasirraa sokkaadhanii hanumani karaa qabsiisnee ijoollee qarqaaraa jiru kun seenanii qofa dhokatan nutti himanu garuu namni biyya deebi'uu barbaadis akka akkaataatti deebi'uun rakkatiin namni mana tamaariis barsuma deemuu hin danda'ees liigaalii ta'ee akka deddeemu qarqaaruuf malee mirga isaanii irratti imbaasiin akkanan ta'ina akkanan ta'a jechuu hin danda'u isaan qarqaaruuf as jirna malee waan isaan hin barbaanne kana godhaa jechuuf mitan as jiru kanaaf waan poostii goonufaa weebsaayitii keenya irratti ilaalu koornarii bakka hundan jiran nu dubbisanii qofa rakkoo irraa takkan buune olanii bulanis akka hin beelofne karaa isaan barbaadan akka isaan qarqaaruu akka godhaan adaraa jenna.
Asirratti ambaasaaddar Mulu amma Ukireen keessa ba'aniiru guutummaatti ba'aniiru taanaan hagamtu ba'e.
Tamaaronni 47 jira garuu waan hin baane jiran ijoolleen lamaan sadeen takka jiranii isaan immoo dubbisnee ture mootummaa Ukireenii jarriin kaanii bakkuma jiran taa'anuu asiifachuu gaa deeman rakkoo akka hin rabbuune manuma isaanii taa'u isaanii irra jira jedhaniiru kanaaf nuyis bakka hin taanetti sossaatanii akka rakkoo hin rabbuune manaan ba'ina jedhameera bakka miliitarii beeziin jiru miti hin jiran manuma waan jiraniif katamaa keessa isaan waan tokko isaan hin jiru seeftiin bakka hin jiraannetti asiifachuu kaatanii rakkoo irra bulchinaa jennee qofa infoormeeshinii dabarsaa jirra silkii nutti kennuun barbaadan jarri kaan beekatuma dhoksan garuu baasiin giddiidhaan waan godhin jiru ergaa keenya argan garuu hin laalan wanno san irratti jarri jiran jechuudha ijoolleen kaan kaan isaan dubbisaa jiranii.
Naannoo daangaa sanatti embasiin keessan nama ergee wanti hordofsiisaa jiru jira.
Mikattiliin kiyya ambaasaddar Tafarii jedhama nama wajjin ergine diyaasporaa sadachitti nu qarqaara Poolaandii jara jiran mahabara Tiyoo Poolisii wajjin kan jiran ijoolleen keenya jirti uummanni Itoophiyaa jiranii jarri isaan nu qarqaaran wajjin goone komitee dhaabnetti isaan wajjin bakkuma boordarii san jiranii. Achumaayis yoo dubbisanii qofa silkiidhaanis namni soo amma nama ja'a nama saddeetillee akka soo rakkatees makiinuma saniin asiifachi fudhachuuf qarqaaruuf tiraanspoortii piroovaayidii godhuuf deemaniyyuu salfiin achitti jiru ekspeektii guutuu miti 200,000 fa'a akkas baay'ee baay'ataa qopheenyi jiruyyu akkasitti deemaa jirra garuu ijoolleen baay'een seenaa jirti rakkoo nutti fide dhokachuu isaanii kana garuu isaan qarqaaruu jiraachuus keenya kana akka beekan barbaanna intarviyuu kanallee dhaga'an.
Ambaasaaddar Mulluu Salamoon deebiinaa laattaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan hedduu galatoomaa.
Kunis ijoollee keenya qarqaaruuf yaada kana nu gaafachuun keessan isiniin galateeffadha galatoomaa.
Gama kaaniin lammiiwwan Afrikaa kanneen Ukireen keessa jiraatan lubbuu ofii oolchuuf jecha yeroo baqataa jiran kanatti daangaa Ukireen akka hin dabarre ittifamuun isaanii kan akkaan isaan jeeqaa jiru ta'uu durataa hangamtaa Afrikaa fi pirezidaantii Senegaal ka ta'an Maakisaaliif
akkasumas komishina gamta afrika birata kata'an musa faki ibsani jiru lamenu kale sagal gala ibsa basanin wulti buin sila fajirut namni marti danga of mirga kakabu yadachi sudan yero amma wulti buin sa ukraine ke san namone rakatajiran lamumma fi sanyi sani itu addan bafamin mirga qabane fayedemu akakabanu bachisan Ambassador Mulu Salamon imma kanarratti yaada kennanin lammiiwwan Afrika daangaa ce'uurratti loogiin akka irratti gaggeeffamuu fi aangawoonni daangaa Ukraine mooraa qopheessuun lammiiwwan Afrikaa qobaatti kaa'u isaanii gabaasni na dhaqqabee jira jedhan. Dhimma kana aangawootaaf gareelee dhimmi ilaalu akkasumas diinii dippiloomaatotaa kan jedhan kan ambaasaaddaroota Afrikaa 48 Berliin keessatti qindeessutti akka dhiyeessan kan ibsan ambaasaaddar Muluun loogiin akkasii gonkumaa fudhatama hin qabu jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Gama kaaniin dubbi himaan ministirii haajaa alaa Ameerikaa Need Piraayis kan miidiyaaleen gabaasaa jiran kana akka hordofaa jiran. Loogiin sanyii keessumaa yeroo rakkootti gaggeeffamu obsaan kan ilaalamuu fi fudhatama qabu mitii jedhaniiru. Biyyoonni ollaa Ukraayin daangaa isaanii banaa gochuu itti fufuu isaanii ni simanna ka jedhan Piraayis dhaabbatoota tokkummaa mootummootaa iddoo sana jiran waliin dhiyeenyaan hojjetaa jirra jedhaniiru. Kunis namni marti gara biyya ollaatti ce'u simannaa walqixxee akka argatu akkasumas eegumsi nageenyaa kan haalli isaanii gaafatu argachuu isaanii mirkaneessuufi jedhan. Biyyoonni baqattoota kan ilaaleen dirqama irra jiru akkasumas qajeelfamaa baqataa yookiin kanneen dahannaa gaafatan humnaan gara biyya irraa dhiyeessanitti akka hin deebisneef ba'es akka kabajan gaafannaa jedhaniiru. Ukraayin namoonni karaa daangaa akka ba'an akka eehamtu akkasumas biyyoonni ollaa Ukraayin ta'an namoota viizaa argachuuf ulaagaa hin guunne. Kanneen biyyootii adda addaa irraa gara Ukraayinitti maluun achi jiraataa turan yeroo ammaa immoo walitti bu'iinsa uumameen dhiyeessuuf dirqamaniif haga danda'ametti hatattamaan gargaaruun namoota hookkara deemaa jiruuf saaxilaman kana akka simataniif Need Piraayis gaafatanii jiru. Dhaggeeffattoota keenya kanumaaniin kan har'aaf jedhe xumura. Anjaalannee Gammadaati. Nagaatti.
Akka galmeen seenaa jedhutti lola aduwaa irratti loltoota Itoophiyaatiin kan injifatame Xaaliyaan bara 1920 gara dhumaarra lafa Itoophiyaa weerartee turte. Bara sana Itoophiyaa bakka garaa garaatti loltoota Xaaliyaan waliin lolli hedduun geggeeffamu dubbata seenaan. Lola geggeeffaman kana keessaa tokko bara 1933 geggeeffamuunsaa kan himamu lola Saambeeti. Galmoo Daawwitti qophii har'aaf qindeessee.
Bara 1886 ture jalqabaa Majjii lola kaaba Itoophiyaa magaalaa Adawaatti gaggeeffameen loltoonni Itoophiyaa alasii kan Xaaliyaaniin injifatan. Alas loltoonni Xaaliyaan injifatamanii biyyaa ba'anusii Marab Mallaash yookaan immoo Eertiraa Ammaatii fi ollaa Soomaaliyaa keessa garuu buufatanii turan. Keessumaa erga bara 1920 keessa Beenitoo Musoloonii gara Taayitaatti dhufeeyas Xaaliyaan lammata Itoophiyaa weeraruuf waraanatti seente. Karaa Somaaliyaa lolli Xaaliyaaniin faana jalqabe haga Xaaliyaan biyya guutuu lakkistee baasutti bakka garaa garaatti gaggeeffamaa ture. Kana keessaa inni tokko lola Saambeeti. Gaarri Saambee godina Iluu Abbaa Booraa aanaa illee magaalaa Goreerraa fageenya gara kiiloomeetira 15 irratti argama. Obbo Hordofaa Hundee hoogganaa waajjira aadaa fi turizimii aanaa illeeti.
Xaaliyaaniin waggaa 40 booda hundee ishee jabeeffattee biyya kana weeraruuf yeroo isheen kaatu namoota naannoo baatiroonii 12 kan ta'an qabattee gara Iluu Abbaa Booritti imaluudhaan gara dirree waraana Saambee amma jennu kanatti kan isheen lola bante. Yeroo sana namoonni bebbeekamoon naannoo Saambeetti kan dhalatan kanneen akka margaa, bookaafaa, zoodee lamuufaa kan jedhaman adda durummaadhaan dhimma sana namoota qindeessanii laga qabir kan jedhamu jira. Lagdi qabir kun immoo gara magaalaa Goreetti ceesisuudhaaf haala mijataadha. Bishaan guddaa sanarratti mooraa harkaan ijaarame ture. Haa ta'u garuu dhufaatii kee kana milkaa'ina dhabsiisuuf jecha namoonni kun walitti qindaa'anii mooraa sana addaan kutuudhaan naannoo sanatti lola kan itti bananidha baruma 1933 keessa.
Akka obbo Hordofaan jedhanutti lola kanarratti jiraattota lixa Oromiyaa maratu hirmaate.
Yeroo humni Xaaliyaanii dabalaa dhufu fakkeenyaaf amma gara Wallaggaati namoonni hedduun dhufanii kan asitti lubbuun isaanii lola kanarratti ba'ee kanneen akka Shawaa namni bakka garaa garaatti itti duuluudhaan lola kana kan inni injifate. Lolli kun injifachuuf inni guddaa kan ta'e lagdi qabar kun cituusaadha. Laga guddaa baay'ee beekamaa namni keessa darbuu hin dandeenyedha. Ata ugaru jalqaba sistema beekumsa itti fayyadamuudhaan namoonni naannoo sana bocchasaan raawwatan namoonni akka hirriibanii taa'an guyyaa shaniif geggeeffame lolli walirraa tuuciitiin lola guyyaa shaniif geggeeffame kan humni xaaliyaanii gaafa dadhabaa dhufu xaaliyaaniin gaara saanbee yookiin immoo tabba guddaa jira tamba sanatti baatee dhumarratti gaafa seen harka kennattu namoota harka kennatan naannoo goree keessa tursiisanii sana booda. Goreerraa mattu gara yaayyoodhaan naqamteetti makiina yaabsisanii gara gidduutti yookiin immoo gara Finfinneetti kan geessamanii.
Obbo Faaris Aliyyii waajjira aadaa fi turizimii aanaallee keessa ganna 8 oliif qorataa seenaa turan.
Dursaa waraanaa ta'anii shawaarraa kan uummata waraana lolchiisuudhaaf fudhatee dhufe yaagamaa keelloo kan jedhaman dura. Booddee jiraatiin immoo leensee kan jedhamtu dubartiidha kan ajajaa waraanaa taatee booddee jiraatte leensee keelloo jedhamtu booddee jaagamaatiin immoo. Namooti babbeekamoon warraqaa margoo bookaa fi ayyaansoo bookaa immoo warra qaamaan keessatti hirmaatee lola sana keessatti ajjeesee du'e jechuudha. Obbolaan lameen kun saambee keessaa inni osoo fayyadamu tokkotti dhalatanii loliisa kanaaf biyyaa ba'anii teeppii dhaqanii teeppiitti immoo achi saamamanii fi miidhamanii addeebi'anii asitti ituu biyya isaanii keessa jiraataa jiranu waa'een xaaliyaanii addeebi'uu kun jara sodaachifnaan. Waraanumaa fi meeshaa godhattootaa kana qabataniitu wanjarri uummata walitti qabatanii bishaan qabar bishaan laga guddaa jira. Qabariin gara kutanii akka isheen bishaan sanan ceenee fi achi keessa dhagaa keessa taa'aniitiyyuu bishaan keessa galaniitu kan jarri eeggatan. Isa booddee harreetti taankii feetee gaafa jarriiftuu gaggeessaa kana rukutaniifiyyuu isa booddee oomaan jara harka akka bittinnaa'u ta'ee jarri tulluu guraamallii sana jedhamu isatti ol arakkeetiyyuu achirratti qabbaamtee guyyaa sadii bultee. Amma kana immoo dhukaasa baay'ee qabdu kan isheen achirtee jirtu hanga goreetti hanga tulluu mashii jedhamutti dhukaasa bantee jirtu jarri kun immoo kan uumaa jira keessatti akka jarri uumaan seeru tamsaatuu fi dursaan seeru kutamu kan godhe jarri obbolaa kana jechuudha.
Lola kanarraa hafaniiru warri kun.
Ayyaansoo bookaa ergasii bubbuleeti kan dhukkubsatee du'e margoo bookaa waraanni cimu keessatti du'e.
Obbo Aliyyiin warri lola kanarratti hirmaate meeshaawwan lolaa hedduu boojii himanii garuu yaadannoo lola kanaaf dhaabachuu malee jiraachuu dhabuu qiiganii jiru. Obbo Hordofaa hundees yaaduma kana biyyootti himan. Waa'ee kanarratti obbo Wandimuu Dabalaa itti gaafatamaan waajjira aadaa fi turizimii kan Godineeloo Abbaa Booraa akkas jechuun deebii kennu.
Godinni kun walumaa gala iddoo hawaasa turizimii gurguddaadha kan inni qabu. Bakkeewwan kun immoo baanee mul'atanii madda diinagdeellee ta'uu qabu beekamuudha qabu jennee. Iddoowwan kudhan adda baafne keessaa tokko bakka injifannoo saambee kan jechuudha. Kanas immoo yuunivarsiitii mattuu koomishinii turizimii oromiyaa biiroo turizimii oromiyaa ministeera turizimii wajjiniin taanee qorannoo gadi fagoon gaggeeffame iddoowwan kudhan adda baan irratti saambee dabalatee jechuudha magaalaa goree dabalatee iddoowwan hawaasa turizimii akka Itoophiyaatti jiran keessaa bakka guddaa ta'uu qabu jennee itti deemaa jirra. Qorannoon kunis immoo waajjira muummee koomishinii turizimii oromiyaatti bakka chaanaa bulchaan godina keenyaa. Yuunivarsiitii mattuu biiroo aadaa turizimii oromiyaa koomishinii turizimii oromiyaa ministeri turizimii bakka argamanitti dhiyaate haala gaarii irra jira jechuun dandeenya keessumaa bara kana.
Obbo Wandimuun yuunivarsiitii mattuu si bakkeewwan seena qabeeyyii ta'an kan godina Iloo Abbaa Booraa keessa jiran qorachuu akka itti fufullee dabalanii dubbatanii jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Qalbuu Daawit Adaamarra.
Naannoo Oromiyaa godina Harargee Bahaa keessa sababa hongeen buqqa'uun godina Qeellam Wallaggaa aanaa Anfilloo keessa qubsiifamuu isaanii namoonni dubbatan baatiiwwan darban sagaleef gargaarsa waan hin arganneef rakkoodhaaf saaxilamneerra jedhan. Beelarraa kan ka'e daa'immanii faadholiin dhibamanii lubbuun isaanii akka darbellee namoota kanneen keessaa hangi tokko dubbataniiru. Bulchaa aanaa Anfillootti itti gaafatamaan waajjira hooggansa sodaa balaa godina Qeellam Wallaggaa gargaarsi buqqaatotaa kanneeniif taasifamaa ture sababa rakkoo nageenyaatiin adda citee ture jechuun sagalee Ameerikaatti himan. Kanarratti Naakoor Malkaa gabaasa qaba.
Naannoo Oromiyaa godina Harargee Bahaa aanolee garaagaraa keessaa sababa hongee buqqa'uudhaan godina Qeellam Wallaggaa aanaa Anfilloo ganda Yeettii Qoonqii jedhamu keessa qubsiifamuu isaanii نموسني دوبتن باتي وندربن سغليف غرغار سوا نرغني فركوداف سات لموساني تكنيمن ميسي سوتا كوري فريتمن كي ساتون قاملي موتو ماغرا غرا ديمي لاللتو فركو كن هوبتشي ساترو كن دوبتني في سبابا كن اول قبتي مقايساني يسوداف ايو موكنتان كنيمن هكسجچون بلبلان دوبتني جرو
ماتي كوما كودا توربا في تيبسا ديف دي دميشاني ماتين كلوريري موتو مار جرو خاري مول تلاتيل بودانجرو ماتي كوما دي دمي افري تيبسا دي تي افرتما
ابا رميكا
كوما ماتي تيبسا افري افرتمي توربا
كوما لماف دي بافريس
افرتمي توربا
وغامي كامي ايرجت تشداتاني
بارا كوما لماف جا خاتي يارا وغا سديدي وانتي انفورميشن ني غرا موتو مات جرو راشني خيساني على نغينيا دين ادجيته كونكولاتان ولا غرا ولا غاغلو هيدن دموانتي في isumahana wanni san isan gurani
alina genya ruguma ya disada
dando sarati ma ni alina genya seri dajira
amayro kana rakoda
bayira koda malifi garla chujuru weta
garla chu imetan
qali motumasi bayir san jiru wari khanis jiru isa khana fi giddut bayira kan weta umanna kun bayira kata dadari dajira
adi qalto amet jiwu tadarban sagali gargar sargachu dawu isani sudan sababa kana rakanke isani fi buqato takenne rakkoge jedan akastifsu
amane tokono able gara dengedat yes wanta kono minulla tenjiru kanatte agunga amanta na dubarti ulfana mame gaddo umsarra dume ilman na mahani te khandu me dikkatina ma wallu bikali mu damnechu matin ga amanta na yoni fiza garta ga khakka ite ka dawiti tikaisa tiflalu te unama dibala ma khancalu tu as kaisa targamechu amanta na gara konke nya ga makensa nu geisa ga bikka khara gorrolla le kharati jennu tin kamnu wanyan wandi wanta kon kamnechu yani oni mitu motum manu khanu
namni biraan obbo Khalid Mohammed akka jedhaman dubbatanii fi bilbilaan isaan dubbisne sababa gargaarsa dhabuu irraan kan ka'e dhibee sababa beelaatti dhufeen lubbuu isaa dhabuu dubbatanii jiru.
Maqaan isaa garuu hospitaala dangaggoota beekaa baay'ee hangana nyaatatu jechuudha. Qaama isaa guuturraan miidha jechuudha. Sababa kanaaf hanqinaa fi gaafa nuti jeessu osoon achitti yookiin yaalchisaa jirutti. lubbuu isaa jiru jechuudha.
Hanqina nyaataa ta'uu isaa eenyu isinitti himi?
Qorannoo hospitaalitii.
Mootummaan ariitiin deeggarsa akka isaanii godhus gaafatanii jiru. Namoonni kunneen bulchaan aanaa Anfilloo obbo Geetaachoo Gammachuu komeen buqqaatotaa sirrii ta'uu dubbachuudhaan sababa itti gargaarsi qaqqabuu hin dandeenye jedhan akkasitti ibsanii jiru.
Yaa'u dhiyoota muraasa amma kanas waan ta'u miti naannoo ji'a shan ja'a ta'uu danda'a.
Maali sababi isaas?
Ummata kanaaf gaafa minaanni kun dhufaafii ture dhiibbaan shaneetiin godhamaa ture hin jiraata jechuudha. Qaamolee minaan kana dorgomanii caalbaasiidhaan dorgomanii makiinaa waan garaagaraatiin gara sanatti fe'an wantoota humnaa olii gaafachuudhaan illee rakkoowwan tokko tokko ta'aa turaniiru. Baasii humnaa olii shufeerota gaafachuudhaan shufeeriin illee yeroo inni itti mufate kallattii garaagaraatiin hintinaa jedhaa ture hin jiraata. Haa ta'u garuu boodarraa qaama erga minaanni kun irraa dhaabbates wanti dhiifame hin jiru qaama ilaallatu sadarkaadhaan gaafachaa kan jirrudha. Qaamni ilaallatu kunis immoo waan amma ammaatti gaafachaa jirruutiin deebii nuu kenna jennee eegaa jirra.
Daa'imman illee nu jalaa du'aa jiru jedhanii kun ammam dhugaadha.
Daa'imni sababa qoonqootiin du'e jedhu ani ragaa kanallee of hirkaa hin qabu.
Akka isaan hojjetatanii jiraatan gochuudhaaf wanti isin yaaddan jira.
Kana booddee isaaniis qotanii maatii isaaniirrallee darbanii oomisha kanallee gabaaf dhiyeessuu akka isaan danda'anitti wanta adda baasaa jirru jira. Sana waan xiyyeeffannee hojjechaa jiru jechuudha. Ammatti garuu dhuguma godina keenya keessatti mootummaan xiyyeeffannoo addaatti kennee humna shiftaa kana balleessuuf hojiin hojjetamaa jiru hojii baay'ee nama gammachiisuuf hojii nama jajjabeessuudha.
Amma aanaa mugii keessa qaamni hidhate jiraatu.
Bakki qaami kun qubatee jiru jechuudha. Gama tokkoon naannoodhaan wal daangeessa. Gama tokkoon biyyaan wal daangeessa. Aanaa keenya keessaallee fageenya irratti argama. Hojii nama naannoo sanaatti hojjetamaa jiru immoo jira waan ta'eef qaami ilaallatu immoo gaafii nu gaafanneef deebii hin kenna jennee illee eegaa jirra waan ta'eef kan duraa akka kana ture kan ammaa immoo kana fakkaataa siin jechuu barbaadeedha.
Sababa beelaan wal qabatee namootni lubbuu isaanii dhaban jiraachuuf dhabuu ilaalchisee hospitaala Dambidoolloo daa'immanitti yaalamaa turan jedhame irraa dhimmicha adda baafachuudhaaf yaaliin taasifne milkoofne itti gaafataman waajjira hooggansa Sodaa Balaa godina Qeellee Wallaggaa obbo Tasfaa Tasammaa buqqaatota kanneen mala ittiin gargaaruudhaaf yaadan yommuu ibsan.
Inni kun fallisaa uummata sun rakkina jiraachuu keessa jiraachuu isaa beekamee waajjirri keenyas gubbaa komishinii keenyaa wajjin wal quunnamee amma minaanni kun hin danda'u achi gahuun xinnoo seeratti isaadha waan jirurraa kaa'amee nu birriitti jijjiiranii fi akka dhufuufis alaa komishinii nu gaafannaan komishinii gaas barree laallee waajjira pirezidaantii isa qabee asa deebi'ee gaa jirra karaa kanaan furmaata argata.
ganma wal qabate commissioner reetana commissioni hoggansa soda bela oromia obbo garramu walika hoji buqato ta kanin gargaru daf hojjeta majira jedan ibsani jiru
amfellojochun yero dera turaniru achitte dakani akasan gargaraman addabe nanno da danga gambeller kanjiran yetti okan molle ana mugira isaan kana yeroo irratti gargaarsi mastaamarsaadhaan qaqqabaa ture jechuudha. Ji'a sadii afurii as garuu akka hin geenyedhaan nuti beeknu ji'a sagal nuti. Amma garuu xinnoo haala nageenyaa kanneen biroo namni sodaarraa kan ka'e keessumaa tiraanispoortaroonni achi geessuu qaban geessuu hin dandeenyu jedhanii rakkoon akkasii waannoo ta'ee fi amma haalli argamutti kallattii adda addaatiin aanaanis godinnis walumaan ta'ee deeggaree isaanis immoo falattiin of tursuu qaban irratti hirmaatanii akka turan ta'ee jira. Garuummoo amma haalli fooyya'aa jira waan ta'ee fi gargaarsa isaaniif ramadame karaa federaalaa akka deemu taasifna jechuudha. Hanga yoonaa garuu xinnoo humna ol waan ta'eef isaan hin qaqqabne.
Gargaarsi aanaan filloo ganda yeettii qonqii jedhamu kan akka hin qaqqabneef sababaa ta'eera jechuudhaan kan komatame gurmuu mootummaan shororkeessaa jechuun farrajuun shanii jechuudhaan waamu gurmichi ammoo waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan of waamu himannaa gama mootummaatiin irratti dhiyaatu laachisee dubbii himaa gurmichaa zoonii lixaa bilbilaan argannee dubbisuudhaaf yaaliin taasifne hin milkoofne. Kanaan dura garuu ajajootni waraana gurmichaa himannaa gama mootummaatiin itti dhiyaatu haala akka isaan turan ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa.
Ukireen Rippaabilikii Cheekiif Slovaakiyaatti ambaasaaddara kataan Adde Muluu Salamoon haala lammiiwwan Itoophiyaa walii galaan irra jiran ibsanii jiru jaalannee taasifsiise.
Ijoolleen baay'inaan seentetti hanaf keenya hin jirtu fakkaattu moggaan argu hin gaddallee 25 galee Jarmanitti faa Poolaanditti faa akkanumatti immoo karaa kaaniin dinbaraaf Raashaan turan lama karaa Hangariisan lama amma 25 akkasitti jiran turan har'amoo isa caalaa seenaniiru mana seen fakkaatu garuu waan riippoortii nuti hin gooneef barbaada jirra achirra akka nafe jiruu danda'a akkanumattis immoo bakka taa'aniin kaane mootummaan Ukireenii amma bakka barsumaa wajjin jiraatan bakka mana keessan jiraatan hin sosso'inaa taa'achumatti rakkoon rakkan boone waan jedheef namni kaan immoo achii bakka hundatti hin jiran dhabamanu kana duwwaa oduun ta'in boordarii Ukireen irratti gurraacha keenya hunda Afrikaas Karaabiyaa maalii hundumaa kophaatti godhanii waa'ee jara isaanii Yuroopiyaan Yuuniyoonii fi Ukireenii isa fuuldura buusanii qofa waan dabarsanii jara keenya waan hin dabarsineef ijoolleen baay'ee kompileenii waan qabaniif achittis aduu baay'ee dhaabbatanii bishaanis midhaanis waan hin qabaamneef mootummaa Ukireenii rakkoo qabnaa ijoollee keenya midhaan geessuu hin dandeenye bishaan geessuu hin dandeenye qoricha geessuu hin dandeenye tiraanspoortii geessuu hin dandeenye karaa Ukireenii rakkoo qabnaa hookan kana nu hayyama hookan immoo soolishinii barbaada illee dubbisnee turre bakka hundatti lachii boordarii irra jiru waan ta'in eessuma illee biyya keessatti bakki namni jiru rakkoo an qaba hin jedhe hundumtisaa bakkatti jiru onlaayinii kanaan hamazaggabanii sarratti nu ogasuma rakkoo isaanii taa soolishinii barbaada jedhanii amma isa san poostii goonerra akka foormii sanarratti bakkatti jiran guutanii akka gargaarsa argatan gochuudha.
Warri akka jenne dhorkame jedhame eenyudha isaan warra Afrikaa duwwaadha.
Afrikaa duwwaa miti kana kan inni ilaaluu hin dandeenyu garuu waan hin jedhan isaan garuma Ukireenii sitiizanii keenya piraayoriitii kennina jara meembarii iyyuu isaanii piraayoriitii kennina jedhanii qofa jarri isaan immoo karaa tokkoon ta'anii jarri isaan immoo karaa tokkoon ta'an akkuma ati hoo fuuldura dhufte namni sit booda dhufe sitiizanii isaanii waan ta'eef fuuldura deemuu hin hayyamama jechuudha. Piraayoriitii jara isaaniitiif waan kennaniif jarri keenya immoo suutuma suutan dhufan malee akkuma ga'anitti dhufan jechuudha. Jara keenya hoggaan jedhu jarri Afrikaatis jarri
egaa lafisaan tursan sun idduma daangaarra jira jechuudha.
Hundumtuu achuma daangaarra jiru hundumti isaanii iskiriinii godhanii qofa hoggaa dabarsan achirratti kompileeniin isan jiru har'a garuu jarrikaan xinnootti wayyaa jira jedhanii iyyuu garuu immoo ijoollee seentus keessaa hojii keenya dhumaa waan jiraniif informeeshinii rakkoon dhageenye har'a. Duraan illee daangaarra geenyerraan hunda barsiisee jedhanii qofa teekistii fa'aa godhanii iyyuu teelegiraamii irratti.
Lakkoofsaan hin beekaman.
Xinnoo kan hoggaa ga'an ammas keenyarraa dabaruudhaaf deemnaa jedhanii haasa'anii hoggasuma immoo erga ga'anii sirfiisanii cufanii nu jiraa badan garuu baamlaa hoggaan ittiintu hundumtuu seenanii uumuu hin dinaru har'aanaan jetteetti garuu lakkoofsaan qulqullummaan baruu hin dandeenye kanaaf malee seenanii uumuu hin didanu har'a minaalbaasa tokko tokko jaalli tasaa fi kan hoo jiraate malee manaan hin kaane jiran qaba akka sakkatakkatti bibittinnaanii malee daangaa bira ga'an kan hin dabarre hin jiru naan jetti ishiittuu isaaniis walitti hoggaan ittiillee dubbachuu didan ishiitti waan taasa. Anis baay'een isaanii galaniiru Jarmanitti illee irra nama baay'ee seenee naan jetteetti.
Warri Afrikaadhaa fi kan biraa warri gara daangaa irratti dhorkaman kun lakkoofsi isaanii.
bayeda tausgaru lakkofsa sane be kundande
ambassador mulu salamon devina latani feddu galatoma
radio sagale america sagantana fanoromo galgale ke sasa alama folakka jalqabe hangasa sadit sambata abdulbat satellite dan saganta dabars kanarra asratrawota kanisin ke summesi antujube horati qoppi boritin wolittedebina nagatbula